vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Sodobna slovaška proza.
Ladi poi sjajni u mansuoja. Ilman syytä hymyiny. Vielä odotan viestin.
Obdobje, ki sledi zatonu komunizma v vzhodnem bloku in sporazumni razdelitvi Češko-Slovaške, sproži na Slovaškem razcvet založniške dejavnosti, knjižne police pa polnijo tudi že večje količine komercialne literature. Dosti založb sicer kmalu preneha z delovanjem, jasno pa je, da je do sprememb prišlo. Kritični pogled bi morda k temu navrgel še očitek elitizacije literature ob dejstvu, da se je občutno zmanjšala povprečna naklada ali celo to, da je prišlo po odpravi cenzure le do površinskih, ne pa tudi globljih sprememb. V desetletjih prej so se na področju proze vrstila nihanja med predpisanim socialističnim realizmom in disidentskim ustvarjanjem. Nekateri pisci so se, zlasti po koncu otoplitve v 60-ih, obešali na tematska sidra daljne zgodovine, kar je v 70-ih letih povzročilo svoje vrstno poplavo romanov, ki pa so hkrati svojo neškodljivostjo sistemu, večinoma tudi manjše kakovosti. Vmes je nastalo seveda tudi precej zelo zanimivih del, vendar se bomo tokrat osredotočili le na najnovejše dogajanje.
Pomemben proces, do katerega je prišlo v 90-ih, je prevrednotenje starejše tvorbe. Gre za nov pogled tako na literaturo, ki jo je podpiral bivši režim, kot na tisto, ki jo je ta isti režim onemogočil ali pa jo postavil izven svojega kanona. Slovaška literarna scena že nekaj časa pozna delitev na kozmopolitski in nacionalistični tabor. Ta polarizacija se je začela odražati v založbah in posameznih delih. V 90-ih letih je oblast podpirala narodno krilo. Kasneje se je to razmerje spremenilo, saj se je spremenil tudi način podpiranja kulture v državi. Dominantna skupina v 90-ih je bila skupina starejših ustvarjalcev, ki so svojimi deli odločno posegli v literarno dogajanje že prej, kalili pa so se predvsem v svobodnejših 60-ih letih, v času od juge. Med temi pisatelji so Sloboda, Šikula, Jaroš, Hrus in Vilikovski, ter malo kasnejši Johanides, Dušek, Habaj in Mitana, če jih naštejemo le nekaj. To kratko obdobje je v 90-ih letih na Slovaškem dobilo mitske obrise. Avtori so predvsem konec 60-ih in v drugi polovici 80-ih rahljali od ideološkega korakanja zbita tla s postmodernizmom, na katerega se je potem navezala mlajša generacija, ko je zaorala po rosnem pluralizmu novega tipa.
Sredino desetletja zaznamuje samomor izjemnega pisatelja in osebnosti Rudolfa Slobode leta 1995. Avtor je v slovaški literaturi pustil močno ter samoniklo sled, ki se vleče od 60-ih let pa do časov, ki jih imamo namen očrtati. Prav Sloboda je bil v svojih delih, ki jih odlikujeta tako svojevrsten humor kot lucidnost, večkrat skeptičen ob razglašanju velikih sprememb in prelomov v družbi. Opisoval je pomankanje osebne distance in intimnega osmišljanja stvarnosti. Eden vidnejših sodobnih pisateljev je Dušan Mitana, ki je med drugim leta 1991 izdal postmodernistični roman Iskanje izgubljenega avtorja. V delu se sam pisatelj z dvojnikom, človekom, ki si je njegovo ime sposodil za psevdonim, bori za identiteto, pravzaprav pa tudi za stik z bralcem. Postmodernistične prijeme je v zadnjem času s pridom uporabil tudi Tomaš Horvat, ki enkrat denimo poustvarja detektivske vzorce, drugič se loti dekonstruiranja kakšnega drugega fenomena. Omenimo še Vladimirja Balo, čigar svojska mračna proza Dvosamljenost je leta 2005 izšla tudi v slovenskem prevodu, pa cyberpunkerja Mihala Hvoreckega, ki ga bomo predstavili v eni izmed naslednjih oddaj.
Bijela okan vijest in tvoja, jel da to imam saj sin sin. Sam i da pidat se v mate, da spijam tavata.
Nekateri slovaški kritiki o današnjem literarnem dogajanju na Slovaškem izrekajo precej pesimistične napovedi in opažanja. Po večini gre za očitke masovnosti, lahkotnosti in odsotnosti okrepljene fabule. Gotovo pa ne moremo reči, da se ne dogaja nič. Treba je dodati, da k dogajanju pripomorejo tudi vsakoletni natečaji, med katerimi omenimo natečaj Povjetka, ki se dogaja že od sredine 90-ih in redno skrbi za sveže čtivo. Podeljujejo se tudi nagrade za najboljša prozna dela za preteklo leto, kar gotovo pomeni dodatno vzpodbudo. Literarne skupine v današnjem času nosijo drugačen, morda malo ohlapnejši pomen kot v preteklosti. Na Slovaškem sta to recimo skupini Živi Dvokas in Bapa Šaba. Avtorje mlajše generacije označujejo bodisi pozitivno, bodisi slabšalno kot ljudi, ki preprosto pišejo in se večinoma ne obremenjujejo z vlogo literature, kakršno je ta imela v preteklosti. Morda je to preveč groba in posplošujoča, vsekakor pa pogosta oznaka. Kot je bilo pričakovati, je delo pač zamenjala igra. Nekateri kritiki si želijo, da bi v slovaško literaturo spet prišla močnejša zgodba. Ob avtorjih, kot so naprimer Monika Kompanikova, Marjuš Kopčaj, Karol Horvat in Mihal Hvorecki, ki bodo predstavljeni v tokratnem sklopu, je zagotovo težko govoriti o generaciji kot o nekem trdnejšem okviru. Ob pomankanju distance se raje posvetimo in prisluhnimo vsakemu avtorju posebej, morda vendarle odkrijemo kakšno njihovo skupno točko. Karol Horvat.
Horvat se je rodil leta 1961 v Bratislavi. Do njegove prve objave pa je moralo preteči mimo slovaške prestolnice še precej Donave. Po končanem študiju slovanščine in zgodovine je nekaj časa poučeval, za kratek čas poizkusil še delo tajnika, pastirja in barmana, nato pa vedno pogosteje urednikoval. Njegovega prvorojenca, zbirko 11 pripovedi, je branstvo na čelu s kritiki nagradilo. Knjiga z imenom Karol D. Horvat je izšla leta 2005, leto potem, ko je svojo pripovedjo Absolutni posluh zmagal na natečaju Povjetka. Do leta 2006 sta išli še dve zbirki novel, Karol D2 in Karol 3D Horvat. Že domiselno lakonični naslovi vsake izmed knjig se stopnjujejo v Horvatu lastni maniri. Iz okrajšave srednjega imena D preko indeksa do 3D Horvata se vleče nit, ki se kljub prvemu vtisu splete v lično izvezeno in vendar živo krovno tkivo, ki si ga kot mreno prostovoljno nadenejo požrešna bralska zrkla. Pleteničenja pa tej pletenini prav gotovo ne moremo očitati. Že zaradi prepričljivosti banalnega življenja, ki mu Horvat ponudi vdor v knjigo. Še več, čeprav si ponekod avtor v navidez kar preveč naivnem poigravanju izbere za svoje igralo nič manj kot kič, dela na okljub svoji samozadostni preproščini niso nikakršni gobelini. V nekaterih novelah se pojavljajo tudi tako mesnati liki, da se zdi, kakor da so iz marginale ali pa mnogoterih odtenkov zaplankanosti vstopili med platnice prvič. Absurdnost normalnežev in patologija obsesij vsakdana malo ne draži obravca, da bi od avtorja terjal dodatno pojasnilo.
Karol Horvat je avtor, ki se mu grotesknost posreči tudi z redko besednostjo. Ni pa vedno le grotesknost tisto prevladujoče. Poslužuje se tudi parodičnosti in z njo pristopi k dobro premišljenim izsekom stvarnosti. V eni izmed novel z naslovom Marcel Mikola piše obsežno novelo, opisuje pisatelja, ki ves čas, ki ga je namenil ustvarjanju, razmišlja o tem, kaj bo napisala literarna kritika v njegovem delu. Ko po določenem času v svojih mislih zasnuje že precej obsežen nabor kritičkih laskan lastnemu, še nastajajočemu delu, se na zaslonu njegovega prenosnega računalnika svetita le dva obskurna stavka. Vmes mu poštar izroči vrtnega palčka z notebookom in njegovim obrazom ter dopis, ki ga obvešča, da bo neka firma iz njega naredila popkulturno ikono. Ta naivnost, ki je pogosta pri Horvatu, nemalokrat doživi nepričakovan zdrs s pripovedne brvi in se zagozdi v iracionalnem. Tu pridejo na plan v življenju še kako pogosti občutki človeške nemoči ob neznanem, kar je piscu tudi po njegovih lastnih besedah nadvse ljubo. Pisatelj pravi, da ga grozljivost privlači že od malega in da bi bilo v dejanskem življenju za ljudi najbrž najbolj strašljivo soočenje z biti, ki jih človeštvo še ni pometlo pod preprogo svojih predstav. Bolj kot postmodernistično mešanje ga brškone navdušujejo s prehodi po vrtinah, ki so jih za seboj pustile avantgardne sile. Zelo pomemben moment v Horvatovi tvorbi je zavest o bralcu. Pravi, da je zadovoljen, odkar se drži načela, da mora imeti pred očmi svojega bralca in obenem sebe kot bralca lastnega dela. Če ne bo to, kar delam všeč meni, razlaga v intervjuji Horvat, komu potem takem bo in zakaj bi to počel.
Pisca v zadnjem času zaposluje novinarstvo, posveča se delu na radiju, precej pa ga kot dramaturga gostijo tudi gledališčniki. Je član literarne skupine Živi dvokaz, personalne unije avtorjev, založnikov, igralcev in režiserjev. Združba ljudi, ki so skupaj torej živ dokaz, predstavljajo tvorbo v živo. Baje jih odlikujejo nenadkriljive gibalne sposobnosti. Kratke pripovedi Horvat objavlja tudi po časopisju in na internetu. Želi si napisati daljše delo, ne ve pa se, kako daleč je s pisanjem, saj se mu nikamor ne mudi. To namensko zamudnost je pred časom Horvat v pogovoru izdal tudi s tem, ko je dejal, da bi rad delo pisal kot cyberpunk, izdal pa kot kiberpunk.
V nocojšnji oddaji bomo poslušali njegovo kratko zgodbo Bloody Mary, ki je leta 2005 šla v avtorjevi drugi zbirki Karol D. II. Horvat. Zgodba je med nekaterimi že omenjenimi črtami Horvatovih del tudi primer, kako pravzaprav klišejsko uvajanje vampirske atmosfere na meji komičnega vseeno doseže svoje.
Bloody Mary.
Kako dolgo delate tukaj?
Je gost vprašal barmana. Sedel je na barskem stolčku in roke je imel položene na šank. V gostilni sta bila samo ona dva. Barman se je naslanjal z laktmi na šank in gledal čez prostor v temno okno nasproti.
Do dveh.
Spite neki, jaz plačam.
Hvala. Ko delam, ne pijem.
Štekam, ampak vsi ostali lokali so že eno uro zaprti. Če bi kdo hotel pridati, bi bil že tukaj.
Ok, tekilo.
Kakšno pa imate?
Urito in olmeko.
Olmeko, zame srebrno.
Barman je nalil srebrno in zlato tekilo in rezal debele rezine limone in pomaranče. Gost je dvignil kozarček.
Martin.
To je dobro. Jaz sem tudi Martin.
Gost si je nasul sol na palec live roke, jo polizal, odgrizel iz limone sredico in izpil.
Nisem vprašal, dokdaj imaš odprt, ampak kako dolgo že delaš tukaj?
3 tedne.
Z ulice se je odzval kratek udarec zure na zvoniku. Bilo je 12:45. Gost se je zdrznil in se zagledal v prazen kozarček. Po minuti je rekel.
Deva še eno rundo.
Barman je prinesel desko za rezanje sadja bližje k gostu.
Če po pravic povem, ne vem, kaj je to danes. Ob tem cajtu imam ponavad vsaj na pol polhen.
Polna luna. Danes je polna luna.
Ja, in?
Ti nisi tukaj doma, nade?
Kako pa si to ugotovil? Si mogoče v tukaj? Nisem te še videl tukaj.
V času polne lune tukaj zapirajo vse gostilne že ob 11.
Izpilen sta in barman je spet natočil.
Tole jaz častim. To mora biti nek nesmisel. Zakaj naj bi zapiral prej zrad polne lune?
A ti ni lastnik nič povedal?
Jaz sem lastnik. No, v bistvu, to sem najel.
Aha, koliko pa plačuješ, če ni skrivnost?
Lahko rečem, da presenetljivo malo.
Štekam, tako malo, da ne veš, če se ti sploh splača imeti v najemu.
Si prišel iz Silevet varščino pred požigom. Mislil sem, da mi bo to tukaj v tej vukojebini prihranjeno.
Gost je uperjeno pogledal barmana.
Blebetaš nesmisle. A ti zgledam kot izsiljevalc?
Uprosti. Tukaj še nobenega ne poznam. Hec. Žal, ni uspel.
Pa ni bilo slišati kot hec. No nič, preprosto me zanima. Pred 3 leti sem na tvojem mestu stal jaz.
Si bil najemnik?
Barman je bil odkrito presenečen.
Ja, delal sem v glavnem mestu in sem nekaj prihranil, pa sem si rekel, da bi se lahko postavil na lastne noge.
To je v redu. Zakaj pa nisi več tukaj? Kaj, ni šlo?
Moral bi biti totalen debil, da mi ne bi šlo.
Barman se je zastrmel v gosta. S celim telesom je nakazoval neizrečeno vprašanje.
Polna luna.
Polna luna? Kva pa ima polna luna skupenega s kšeftom? Pa tudi, če bi imela, se je... Čak, se mi zdi sam enkrat na mesec.
Enkrat na 28 dni.
Ok. Še vedno mi ostane 27 dni za biznis.
Barman je brez vprašanj natočil naslednjo rundo.
Tole kaseri men.
Barmana je začelo zanimati.
Je tukaj kakšen problem, za katerega ne vem?
Gost je molčal.
Skrivnost. Nočeš govoriti? Ali pa ne moreš?
Gost je brez besed strmel v kozarček.
Častim te.
Nehi, rajš pejt pa poglej skozi oken.
Kaj?
Pejt k oknu pa poglej na ulico.
Barman je previdno prišel izza šanka in stopil k najbližjemu oknu. Na pol poti se je ustavil in se obrnil v gostu. Ta se ni niti premaknil. Sedel je s hrbtom proti njemu in strmel v kozarček.
Nič bet, nič ti ne bom vzel.
Barman je bil presenečen. Hotel je še nekaj vprašati, pa se je premislil. Stopil je k oknu. Po ulici, obliti z mesečino, je veter gnal listje.
Kva vidiš?
Nič. Nič, kaj pa ne bi videl?
A vidiš kakšen folk?
Ne. No in, čak, polnoč je, vsi spijo. Zjutri morajo ostati za službo.
A včeri pa niso morali ostati.
Barman se je obrnil. Gost ni niti mignil.
Čak, tega ne poznaš. So taki dnevi. Včasih je kšeft res pica, pa mi niti po plači, niti praznik, nič. Drugič pa obratno. Logike pa o tem ni prav nobene.
Dej še enkrat učvrš, a vidiš kakšno luč?
Barman je spet pogledal skozi okno.
Zanimiv. Nikjer ne svetijo luči. Niti cestna razsvetljava.
No, glih to.
Barman se je spet ozrl skozi okno.
Ok, če men ne bi svetil, bi mislil, da je izpadla elektrika.
Je rekel in se vrnil za šank. Izpila sta.
A pijače tudi mešaš?
Normalno. A ti kaj namešam?
A delaš Bloody Mary?
Delam.
Pravo Bloody Mary?
No, čak. Kaj imaš v mislih? Paradižnikov sok, vodka, popr, sol, tabasko, limonin sok, Worcester. To je prava Bloody Mary, a ne?
Sej ravno to, veš. Ni.
Čakaj, ne razumem. Lahko ti dam namest navadne vodko Absolut, ali pa Fjodor, ali pa...
Gost se je zazrl barman v oči.
A hočeš vedeti, zakaj ne delam več tukaj?
Jasno, da hočem.
Gost je potegnil iz žepa tobačnico in vzel iz nje cigareto. Barman mu je prižgal.
Imel sem neki keša, pa sem moral jeti iz glavnega mesta.
Čekmo, sem imel tem probleme?
To ni bistveno. Enostavno sem dobil neko ponudbo, ki je nisem mogel odkloniti in skoraj en mesec je šlo brez problemov. Precej sem se nagaral, ampak vsaj 2-3 leta sem lahko živel na veliki nogi. Majhen mest, povsod okrog gore. Nič, kar bi me lahko presenetil. No, potem pa je prišla polna luna.
Ma, ha, in niti žive duše v gostilni.
Točen tako, niti žive duše.
S kje vprašal o tem?
Jasno, da sem vprašal.
Ja in?
Nič, ben mi ni hotel nič povedati. Sam čudno so se držali, tako da sem počakal na naslednjo.
Polno luno?
A me boš prekinil?
Ej, prosti.
Vse se je natanko ponovil. Ravno ob polnoči je prišel gost. Eden. Jasno, bil sem ga vesel. To gotovo poznaš.
Ja.
Pozno po noči v gostilno pridejo tisti, ki so prej pil drge. Zapravili so keš in k tebi so prišli končati z malimi pivi. In ko zapiraš, delajo največje probleme. No, ampak že nekaj časa sem bil v gostilni čisto sam in sem se razveselil, da se je vsaj nekdo pojavil. Poba se ni niti dober usedel in že me je vprašal, če mešam pravo Bloody Mary. Malo me je vrgu stira. Glih tako, kaj jaz tebe. Mešal sem že razna sranja, ampak tega, da moja Bloody Mary ni prava, tega pa nisem vedel. Delal sem dzgana v puščavi, kričeči orgazem, betonsko naselje. Enkrat sem mešal deci brinovca, deci ruma in deci slivovke s kofolo in sirupom grenadin. Ampak prava Bloody Mary me je presenetla. Tako da mi je ta poba razložil. Povedal je, da v pravo Bloody Mary ne daš paradižnikovega soka, ampak...
A?
Kri.
Kaj?
Prav slišiš, kri. Rekl je, da mi za en drink da 1000 kron. Pa sem mu jo naredil.
Kje si našel polnoči kri?
Kje le? Dej malo pomisl.
Pizda.
Tudi sam sem si to rekel. Poba je položil na šank 1000 kron. Prav na ta plac. Koliko soka daješ v Bloody Mary?
En deci.
Točen. In sem pomislil, da me deci krvi ne bo ubal. Fora je fora, 1000 kron je 1000 kron. Veš, čem sem imel največji problem?
S čim?
Kako naj te 2 deci krvi dobim iz sebe? Potem sem se pa spomnil, da imam v skladišu urabljeno plastično injekcijo. Poznaš to, ne? Cel kapel dima, vedno nekaj tazga pri rok. Ankoli ne veš, kdaj ti prav pride. Naprimer, moraš prebodati karburator.
Poznam. Enkrat sem si cele 3 ure pravil, da mi bo prav prišla. Tudi jaz jo imam v skladišu.
No in tako grem jaz polno in pošteno sem jo umil, ne? Pa jo pustil par minut celo namočeno v vodki. Ves ta cajt sem čakal, da se poba začne smejati, pa pove, da je bila to butasta fora. Ali pa da se skozi vrata vsuje čreda pijanih kretenov in bojo hruljali neki ustavi. Pa nič, poba je sedel in me opazval.
In ti si mu jo naredil?
Kva pa ne bi naredil? Ko daruješ kri, ti jo vzamejo še veliko več. Potegnil sem 2x po pol deci, pa sem mu zmešal drink.
In on je to popil?
Jasen, da je popil. Celo plačo je za naslednjo.
Pizda, ček. Spet za 1000?
A, druga Bloody Mary je bila pa za 2.
O, pizda, čak. Pizda. Za 2 drinka, 3000.
Čisti profit.
Ja, in potem?
Ja, nič, poba je vstal in ob enih je šel. Zjutraj sem se zbudil in laufal k denarnici, denar je bil tam.
Čak, poslušaj, ti se delaš norca z mene.
A ti tako zgledam?
No, ne.
No, vidiš, potem je prišlo spet običajno garanje. Parkrat sem previdno poskusil nekoga vprašati, ampak takoj, ko sem začel s polno luno, so se vsi delali, da so gluhi. No, tako da sem počakal na naslednjo.
Pizda, povem ti, da boljše zgodbe še nisem slišal.
Pa se je komi šele začela, veš. Ob naslednji polni luni se je vse ponovil. Odprl sem tako kot zmeri o petih in do polnoči ni bilo žive duše. Ko je odbila ura na stolpu, sta prišla dva. Zgledala sta v redu. Usedla sta se eden nasprot drugega in si naročila dva drinka. Razen tega nista rekla niti besede. Na šank sta položila 3000 kron. Namešal sem jima, ruknila sta in naročila novo rundo.
Počaki. Za ta dva naslednja drinka sta ti dala, kaj, 6?
Ne, a ne znaš računati. 12.
12 000?
Jasen, prva Bloody Mary za 1000, druga dvakrat tolik, vsaka naslednja tudi dvakrat tolik. Skupaj je bilo to za 4 deci krvi 15 000.
Pizda, dober biznis.
Tudi sam sem si to mislil. Ura je odbila eno, ti pa sta vstala in brez besed odšla. Čez 28 dni so prišli trije. Na šank so stresli 63 urjev, jaz pa več kot pol litra krvi. To sem že precej čutil.
Ej, sorry, ampak tole ti pa že ne verjam več.
Barman se je nagibal na šank in pozorno spremljal gostova usta, da mu ne bi kaj ušlo.
Vse ti ni treba.
Moment.
Je rekel barman in vzel v roke kalkulator.
Se pravi, prvič je bilo 2 deci in 3000, drugič 4 deci in 15, tretjič 6 in 63. To bo liter in 2 deci krvi in 81 000. Temu je spravim kšeft. Kaj pa ti fantje? To so bili eni marginalci ali kaj? Zakaj si pol šel tukaj?
To niso bili nobeni marginalci in jaz nisem odšel.
Poslušali ste kratko zgodbo Bloody Mary, pisatelja Karola Horvata, ki jo je prevedel Matej Meterc. Oddajo pa smo posneli Božo, Kristina, Penola, Stanko in Fičo.
Vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.